kolaborazioaren txanda zabaltzeko unea iritsi zaigu. Eta gaurkoan Euskal Errepublikanismoaren inguruan hitz egingo digu, ba gai honek jorratzen dizkigun eta Arabia Irratiko hizpidea zego kolaboratzailea den Unai Apaolazak eta dagoeneko telefonoaren bestaldean daukagu. Egunon Unai.
Bai, gaixo, egunon.
Beno, urteko azkenengo kolaborazioa Errepublikanismoaren inguruan kolaborazio berria izan da hizpidea saioan denboraldi honetan. Oso oso jarraitua izan dena eta azken kolaborazio honetarako asteko ba pasat berri dugun udala hauteskunden inguruko balorazio txiki batekin hasiko zara.
Bai, bueno, normalean egiten duten bezala, ba bueno, azken hilabete hontan gertatu diran kontueri kontuetatik tiraka, ba pixka bat Euskal Errepublikanismoaz eta estrategiaz eta arituko naiz, ez? Uh-huh. Eta azken hilabete hontan gertatu den gauzarik garrantzitsuena, pues maiatzaren 28ko hauteskundeak dira, ezta? Eta bidatzen baldin badiogu, ba, independentismoaren referentzia nagusia denari, hau da EH Bilduri, pues esan dezake, emaitza onak atera dituela, ezta? Fiska bat polarizazioa bat egonda, PNV eta EH Bilduren artean, eta EH Bilduk, ba, egia esan, emaitza onak atera ditu, ezta? Baina, bueno, ni gustatzen zait beti buelta bat gehiago ematea, ezta? Emaitza pixkat sakonago behiratzea, pixkat zuma ere gorago botatzea, eta galdera, pues, normalean egiten ez diren galdera batzuk egitea, ez da. Komentatu da ziko aldaketa bat, hasiera izan daitekeela, edo ez, edo, eta, bueno, gure ikuspegia erabat instituzionala baldin bada, edo erabat ikuspegi politikarekiko ikuspegi elitista baldin badugu, hau da, politika, partido politikoen bitartez bakarik ulertzen baldin badugu, ba, bueno, igual ziklo aldaketa bat egon daiteke, ziklo aldaketa hori alternantzia moduan ulertuta, bai? Ziklo aldaketa hori pixka bat askapen prozesu batean txertatuta ulertzea, nik uste dut hori ja pixka bat zailagoa edo pixka bat komplikatuago izango litzatekela, ezta? Ze horrek esan nahiko luke, eta bueno, horrek kanpainan bertan ere pixka bat hor David Plakatera du karta bat, ba, pixka bat hauteskunde hauen nola txertatuko lirateken prozesu independentista edo askatzaile batean, ezta? Eta, bueno, gutxi gora bera, planteatzen den bideak izango litzateke hauteskundetan gero eta gehiago izan, eta horrek eramango gintuzkela, ba, nola bit, gerturetuko gintuzkela Euskal Herrepublika batera. Nik dudatan jartzen dut, eta nik uste dut urtea honetan zehar egin dituen kolaborazioetan ere azpimarratzen saiatu naizela, hau da, estrategia instituzional huts batek benetan ia gerturatzen gaiten Euskal Herrepublika batera edo ez, nik duda serioa ditut eta bueno, horren inguruan aritu naiz, ez, engontan. Mm-hmm. Batez ere, duda hoien oinarrian dagoelako, eta pixkata horrela iguala zalduko dut hori, estatus quoren diskursoa gerturatze horrek, bototan irabaztera ekarri lezake, hasiera batean bintzat, baina independentzia nahia edo askapen nahi hori apaldu egiten du, ez? Eta hori behin baina horietan aipatu dugun moduan, inkestek, independentismoaren inkestek, eta palaugiko dirurien arren, independentismoaren referentzia nagusien partidua gora egiten du, baina independentzia nahia apaltzen ari da, ez da?
Hori azteko errepresio bezala, hausnarketa bezala hauteskundetan gertatu denaz, hauteskunde hoetan ere Irlandaz ere hitz egin da, horre ba, izan genuen zinfineko ba, lehendakariaren eskutitza eta editoraren batzuk, eta hori ere, Irlanda uste duzu izpilu dela, baliogarria da Euskal Herriaren txako?
Bai, Irlanda asko aipatzen da, eta gainera zinfineko zuzindaritako batek idatzi zuen garan.
Bai, Declan Kearney.
Bai, hori da. Idatzi zuen pixka bat bidea azpimarratuz, ez da? Esan ez, bueno, emaitza honak aterako ditu, eta gira esan emaitza honak atera ditu EH Bilduk, eta horrek gerturatzen du, manola baitere, helburu estrategiko horietara, ez da? Askotan aipatzen den zerbait da, Irlanda gainera, bai, Irlanda osoan Sinn Féin lehengo indarra, da? Gaur gaurkoz, eta hori, bueno, izugarria da. Eta nik uste dute Irlanda bagola logika bat. Parako, zer, eta borroka instituzionalari edo borroka instituzional Alemanian jartzeko badago logika bat, ez, estrategia barruan. Eta estrategia ona izan daiteke, ba, zergatik. Ba, gauza simple bategatik. Bertan, Estor Monteko akordioak direla eta autotermintze eskubia onartuta daukate. Hau da, hau egin baruten estrategia da, gehiengoa izan, instituzionalki eta gero, zea referendum bat deitzeko aukera izango lukete, ezta? Estrategia sinesgarri bada. Eta estrategia sinesgarri badanez, jendea erakartzeko gaitasuna dauka. Ze pasatzen da, hemen ezin degula bide hori jarraitu. Hau da, eta EH Bildu nik uste dut neurri batean, hemen egin nahi duen instituzionalismo hutsa justifikatzeko, ba, sinfine egiten ari dena, edo sinfineko Irlandako estrategia hori erabiltzen duela, ezta? Ezan, bueno, Irlandan egiten ari da, hemen ere inbarko genduke. Ja, bezke hemen ez da gehiengo instituzional hutsua sortu behar. Hemen sortu behar dana da, estatuzkoa apurtu behar duen sujaitu bat. Erratik, hemen Estatu Espainiarrean eta Frantziarrean, autodeterminazio eskubideak ez dalako legala. Bai? Eta hori, ñabardura txiki bat da, baina estrategia planteatzerako orduan, diferentzia handi bat ematen digu, ez? Eta nik urte honetan zehar saiatu naiz pizkatoria azpimarratzen, ez? Horregatik nik uste dut trampa txiki bat egiten dela sinfein eredutzat hartzen dugunean, Irlanda eredutzat hartzen dugunean, eta aztutzen dugunean egu parean Espainia eta Frantzia ditugula, bai? Autodeterminazio eskubidea ez digutela sekula onartuko, bai?
Nik ez dut Irlandako azken hauteskundeko kanpaina ez du jarraitu, baina duela bi boskaketa bai jarraitu nuen, eta adibidez hor Sinn Féinek hiru neurri plantatzen zituen, eta argi eta garbi esaten zuen lehenengo neurria Irlandaren birbatzea zela, ez? Edo Irlanda batu bat, hau da, modu oso zuzenean, bere eskakizun elektoraletan, bum, lehenengo puntuan hori, ez? Eta adibidez, ba, Euskal Herrian ez daukagu horrela hauteskundetara bere lehengo puntu bezala, ba, ez dakit, Euskal Herriaren independentzia aldarrikatzen duen alderdirik, horrek ere izango du zer ikusia guzti honetan, eta hauteskundetaz hitz egiten ari garela, ba, Espainiako presidenteak hauteskundeak aurreratzea erabaki du, eta uztailaren 23an, ba, Espainiako hauteskunde orokorrak ospatuko dira, gurean, ere?
Bai, bai, hori 28ko hauteskundeak eta gero, biara munean, 29an alako batean, ba, hori Sánchezek maiatzaren, uztailaren 23ko, ba, berriro hauteskundeak dituz zituen, ez, Espainiako hauteskundeak. Bueno, momentu interesanteak, ez? Gertatzen dira. Bueno, konbokatoren kontestua nik uste dut hori dela. Pixka bat salbatu nahi hori, edo ba, eskuina, etorriko ban eskuina, evidentemente, hemen ez gaude Estatu Espainiarrean alternantzia egoeratan daude, zikloak dira. Eskuina dator, eta gero, bueno, sozialdemokrazi lait hori etorriko da, eta demora guzti hor gabitza, ez, bueltaka, ez da. Orduan, nik uste dut lehengo gauza, lehengo reflexio bat horren inguruan. Nunda, herri ez tabaida horren inguruan, ez? Zer egin bardu independizmoa. Egia mantzaten baten dugu, are, junbar gerala, edo Espainiara, Madrileko parlamentura junbar dela, bertan aldan egitera, ez? Aldana ez gehiago, ez? Adiez, Katalunian ez tabaida horiek eman dira, ematen ari dira, ez da? Eta Katalunian gertatu dena azkeneko autoeskundetan, 28ko autoeskundetan, interesgarria egiten zait, independizmoaren barruan, ez da? Zer, fidelitatearen ideia oso interesgarri bat agertzen da, bai? De fidelitatea beti esaten da, fidelitatea eukibar degula, hemen Euskal Herrian ere fidelitatea sigla baturi azkenean mugatzen ere eukitzera, eta nik uste dute fidelitate hori ala, fidelitate egokiena. Eta adibidez, Katalunian fidelitatea diote, fidelitatea helburu batzuekiko. Zer gertatu da, beraien ustez, alderdi independista diren horiek edo egoki jokatu zutenean, pues neurri handietan RC-en barruan batez ere nabaritu da, independizmoak abstentzora jo du. Hori txarra da egona da, nire naiz hortan juzatzen saiatuko, baina presio mekanismo du da, nik uste dut egoki oso egokia dela. Ez da zu egiten nik nahietana, ez da jubo zkatuko. Nik uste dut hori dela demokrazian, oso jendarte demokratiko edo politikoki kontzintziatu batek baten isla. Edori, erreflexio moduan, ez da? Eta gero beste bat, Espainiako hauteskundei dago kionez, eta hemen dikan independizmo hori dago kionez, nik uste dut justifikazioan, nola justifikatu daiteke Madridera joatea, ez da? Hor pixka bat, pixka sartuko nahi zaurrera go, ez? Alde bikotasunetik justifikatu izan da, Madridera juteak, main gobernu hori indarra galtzen ari hipotesi bada, orduan hori justifikatzeko beste modu bat beharko litzateke, ez? Erabilida modu bat, baina orain ikusten dut lehen lerroan jarriko independentismoak lehen lerroan jarriko du justifikazio bat jarriko hau da, patxa batoz, beraz, Sánchez salbatu inbarko dugu, ez da? Eta horren bueltan ibiliko gara. Hauteskundean ikusten hor polarizatuko dela, baina neurri batean berriro ere indartzen saiatuko gara politikaren ikuspegi elitista, politikaren ikuspegi kontinuista hori, ez? Mm-hmm. Eta horrek, zaila egiten du, hasieran aipatu den herri eztabaida hori egitea, benetan zer behar dugu, nun gauden, nola jonezaken, nire ustez publikoa izan barko litzateken eztabaida egitea zaildu egiten du.
Mm-hmm. Zailtzen duen beste hipotesi bat, erotzimugan ditugun odei beltzen egin ere, aldebiko hipotesia bera da, ez da?
Bai, aldebiko hipotesia hori da, oinarrian independizmoren referentzia nagusiak, eta bueno, independentziaren gehiengoak oraingoz ere, ontzat ematen duen hipotesia, hau da. Espainiak onartu behar dugu autodeterminazio eskubidea. Gainera, orain, komilateko gobernu progresista bat dagoenez, pues aukerak daude, ez da? Hipotesi hori indarra galtzen ari da, bai? Hipotesi hori indarra galtzen ari da, batez ere, RF-ekin argi ikusi dugu, Katalunian, independizman barruan ez dauke indarrik, hipotesi horrek, gainera gertatu da, El Paísen bertan ere parra egiten diote hipotesi horreri, orain atera da, aste honetan, pasadan astean markatu, justo elekzio, konvokatoria, Espainiako konvokatoria eta segituan gutun bat, edo, kolaborazio bat, bertako horre emakumea tenazak dizena bezin da, baina, asko teniazten duna, eta referentziala dana El Paísen, eta esaten du, Sánchezek parra egiten diola referi, gutxi gora bera. Zula errezik ezer lortuko, eta Sánchezen trampan erori diala, besan ez dezela, aldebiko hipotesia Sánchezekin, pitorre badala, eta ez dagoela ezer hortikan, ez da? Orduan, hor indarrik ez daukan hipotesi bada, gero eta gutxiago jendeak sinisten duena, eta horregatikan hipotesiri nik uste dute iltzorian dagoela. Zer gertatzen da, hemen ez dala horreinekan kontemplatore egiten, ez da bide hori argi planteatzea. Aldebiko hipotesia, Espainia demokratizatu egiteken hipotesia oinarritzen diren estrategiekin jarraituko dugu, eta horrek garamatza bai edo bai instituzionalismo utxera, hori parezio egin goduten, negoziatuko dute Sánchezekin, ez dakiz leku izkututan, edo Espainia ezin da demokratizatu hipotesia onartu, eta beraz beste estrategia batzuk pentsatzen hasiko gara. Eta hor gaude, eta horregatik indarra galtzen ari da, galdu zuen, horrein dela mar bat urte edo, eta Katalunia hor martxan zegoenean, baina azken bostu zei urte hauetan, independizmoa referentzia nagusienak, berriro hipotesi hori heldu dio, kosta ala kosta, kontrabinto imarea esaten dana, pues horrela xe, ez? Eta gero eta zailagoa dauka. Gero eta zailagoa dauka, eta horregatik kampaina honetan ez dut aipatuko lehen osan duan bezala, aukera lehio bat irekitzen dela Sánchezekin, Sánchez utzi barzaiola autodeterminazio eskubide hori on, lortu nahi baldin badegu, ze hori hipotesi irreal moduan ikusten du jendearen gehiengoak, eta fasismoaren kontuarekin hasiko gara, fasismoa atorrela, ez atorrela.
RC aipatu dezu, eta RC azkenengo hauteskunde hauetan 3000 boska galdu ditu, agian estrategiaz edo taktikaz moldatu barko du edo aldatuko du edo berdin jarrituko du, ikusiko dugu zer egiten duten. Ere fasismoare aipatzen dezu, kanpaina honetan hortik etorri daitekeela polarizazioa, fasismoa datorrela, eskerraren sintomatzat jotzen dezu. Nola garatzen duzu puntua, Unai?
Bai, nik uste dut, hau dela, sable zarata berria. Eta, ez dakit jendea gogoratuko dan, nik ere orduan kontzientzia politikorik ez nuen, jaiotan itza, baina kontzientzia politikorik ez, baina nik tamen zortzian, eta justo Konstituzio Espainia hori, Franco lotuta, tondo lotuta utzizun Konstituzio Espainia hori, ba negoziatzen edo detailetxoak negoziatzen ari zidean, PNV barne, eta horre, amatu izan zan, onartu ezagun hau, ez da nahi deguna, onartu ezagun hau, ze sable zarata dago kuarteletan, ez da, bestela berriro estatu golpe bat etorriko da, militarrena, eta berriro atzerak ingo dugu, ez? Hori txantaje moduan erabiltzen zen zerbait zan, sable zarataren kontu hori. Bari guzti dute, orain, antzeko zerbait pasatzen zaigula, bai? Saule Zarata hori, pues izango litzateke, ba, PP eta Vox atozela, beraz, onartu dezagun dagoena. Eta, eramandu independentismoa, bai RZ eta BH Bildu, larri hitz eginaz, eramandu zer estatuskoaren defensa egitea. Bueno, eutxe dieza jogun daukagunari, estela, hau edatoz eta hau kerragoa da, ezta? Mm. Ordu nik ustu, fasismoaren aitzak hori bihurtu dela, eraman duela independentismoa estatuskoaren defensa egitea. Hau da, bai, hemen lortu daiteke zerbait, estatusko hontan, Espainia barruan, eta uta bestea, eta hau iruditzen zait, ikaragarren grabea. Inork ez duna ipatzen zerbait da, baina EH Bildu eraman du estatuskoaren defensaren posturetara, ez? Eta itzaki moduan jarrita fasismoaren kontua. Gainera, demostratzen da, fasismoari horrela ez da jola aurre egiten. Horre, Alemanian, aste honetan atera diren kestak, Alemanian zerbait egin baldin bada, izan da, bueno, fasismoarekin ez, alderdi fatxekin ez paktatu, alderdi naziekin ez paktatu, eskoletan, 1945-taz geroztikan, zertxo baita zautzen denik hori, eta izugarrizko kaina sartzen dien nazismoarekin, hau da, edukazioan, eta guzti hori, eta azken inkeste diotenez, euneko emeretzia izan daitezke datozen hauteskundetan. Bai, igotzen ari dira.
Bai.
Igotzen ari dira. Orduan, igotzen ari dira batez ere, eta sozialdemokraziak egiten duelako, edo ezkerrak, ez duelako alternatibari proposatzen. Ez du alternatibari proposatzen, eta beraz, dagoen, jendartean dagoen deskontento hori, alderdi ultra eskuina ari da artikulatzen. Bai? Beraz, guri saltzen zaiguna, hau da, patxi kontra egiteko, edo alderdi patxi kontra egiteko zindala berekin paktatu, eta dagoenari, hau da, estatusko hori utzi bartzaiola, ez da hipotesi okian ikin ikustu. Eta historiak hori demostratzen du, ez da? Beraz, horreren ikuste dut akatsa egiten degula, itzakitzat jartzen baldin badego ere fasismoa datorrela, eta egiten baldin badego estatuskoaren defensa bat, azken fina fasismoari autopista bat irekitzen ariko bineteke. Horregatik gani independizmoak hor ez luke sartu beharko. Independizmoa behar duna da, deskontento horreri aldaketarako konfrontazio real bat proposatzea. Bai? Eta hor puztuko bineteke eta hor sortuko benduke sujetu eraldatzaile bat. Eta fasismoa torreko da, baita ustea bidea ere, eta puztu ingo da. Izan daiteke fasismo independista bat, hori gertatu liteke, Katalunian ere agertu dira lehengo zantzuak,
bai.
Eta hemen ere badago, independentzian ere ari bidea pixka bat diskurso neonaziak edo sartzen identitatearen bidetik, eta azizke hori pixkat kontu zibilibarko gineateken eta antifasismo frivol hori pixka bat alboratzen.
Bai, Katalunian, ateuskunde udal eta euskunde honetan, okeres banaiz, bi udalerrietan izan dira lehengo indarra, ba, independentista fasistak eta antimigranteak. Giztitu esoizmoa zer gehiago esan aldiguzu, gari batean hegemonia oso bolo-bolo ibilizen termino izan zen, erabat tolestu arte.
Bai, bueno, instituzionalismo utxak, gaur-gaurkoz independentismoaren referentzen agusiak erabiltzen den bideak, jartzen da itzaki moduan ere, eta hori entzun dugu azken dina eta gutan, bueno, hegemonikoa bihurtzen ari dela, ez? Botoetan gora egiteak ez du hegemoniko bihurtzen zainik esan nahi. Instituzioen egultzean, eta hor egiten dan trampa bada, botoetan gora egiteko aldatu nahi den diskurso edo hegemonia hortara gerturatzen gera, bai? Mm-hmm. Gerturatzen gera, eta hori oso agerian gertatzen da, azken binean, indarrean dago normalkeria edo normalkeria hortara gertutatzen da independizmoa, zertarako ba, bototan gora egiteko, eta bototan gora egiteak esaten duen hegemonia maten dira, hegemonia biera eta ulertu egiteke bat kuantitatiboa eta estea kualitatiboa. Eta independizmoak inbarko lukena da, modu kualitatiboa ulertu, garo, bidez aileagoa da, baina, eta gaina konfrontazio, parametro egiten egiten konfrontazio eskatzen du, baina, azken finean, hegemoniaren logikak, esaten dizuna da, hegemonia efektibo baten logikak, hau da, askapen arri baldin badegu, ez bakarrik alternatzia guz bat, esaten duena da, diskurso propia, normalitate propio bat sortu behar dela. Ez dagoen normalitatea erabili bototan gora egiteko, ez? Eta horre, naste borraste hortan gabiltza, eta hegemoniaren, erabilera nire ustez, ez oso eraginkor batean.
Mm-hmm. Bueno, amaitzeko, Askotan ez aipatzen da ere, ba, herriakin batera egin baritugula urratxak, herriakiko lotura, horri ere beste buelta bat ematen diozuzuk.
Bai, batez ere, eta honekin lotuta, eh? Ez dut, hegemonia modu kuantitatiboan ulertzen baldin badegu, hau da, gehiago izan behar dugu, bozka gehiago eduki behar ditugu, azken finean, dagoen aldatu lehen normalkeria hortara gerturatzen gara, botoetan gora egiteko. Bueno, esan dut, bidezide hor badala hori, ezta. Esaten da, eta asko eta gero eta gehiago zabaltzen ari den independismoaren barruan refleksio bat, da, nire ustez, okerra dena, esatea, bueno, jendartea ez dago unaiko genduken fasean, jendarteak ez du nahi kapitalismoan etxi, jendarteak ez du nahi independentzia, jendarteak ez beraz, buker ez dugu hori eskatuko. Gu pakera, antikapitalista gera, independista gera, autalta estea gera, baina ez diogu hori eskeniko, beste lapototen ez dugu gora egingo, ez da? Eta, bueno, hori da beste gurpil zoro bat, beste bat gehiago, eramaten gaituena, hau da, gehiengoak sortu ditzakegu agian, gehiengo elektoralak, baina gehiengo horiek sortuta gero geldituko ginateke aldaketarako subjekturik gabe, hau da, subjektu antikapitalistarik gabe, subjektu independistarik gabe, eta horregatikan herriarekin batera jute horrek trampa izugarri dauka. Ni alde honetan marxistagoa naiz, eta nik uste dut baldintzak sortzeari gehiago begiratu behar zaiola, ez da? Hau da, independentziak ez baldin badu esaten, edo independista batek ez baldin badu esaten, independentzia nahi duela, nik ez dakit independentzia noa sortuko dituen. Ez nahi dut, independentzia referentzia nagusiak, independentzia nahia, edo berdintza, edo beste zen askapen kontu ez baditu aipatzen, zail egingo zaio, independentzia nahi hori zabaltzea, edo aldaketarako nahi hori zabaltzea, ez da? Beraz, erreflexio hori, zabaltzen nahi erreflexio hori, hau da, herriakin batera jumargea, herriakin batera juteak azkenean irentzi egingo zaitu normalkeriak. Hasi oso arriskutsua da, refleksioa dela uste dut.
Kolaborazio hau amaitzen joateko, bueno, pixkat errepaso potentea eman dezu, ba, azkenengo aste hauetako gertakarien inguruan, eta, bueno, zalantza gabe, ba, ikusten dira denbora naziak direla, baina zuk horretan aukera handiak ikusten dituzu.
Ba, bai, horre, mao guztu dut esan zuela, ez? Dena kaos batean dagoela, munduan, edo zeruaren azpian, eta horregatik egoera primerako azala, manoski baiet. Batuzko aldatu nahi dugunok, kaosa behar dugu. Hau da, momentuan dagoena kuestionatzea, momentuan dagoena ez normaltzat ematea, aldatu alizateko, baina noski. Horrelako egoera batean ezin zaio erantzun betiko eskemekin. Eta independizmo gaur gaurko zaizaio betiko eskemekin erantzuten. Alderdien bitartez, indarrean dago markoaren bitartez, azken finean sozialdemokraziaren betaurreko erekin. Sozialdemokraziak, esan dudan bezala, fasismoari bidea irekitzen dio, moment, ez du sujeto eraldatzailerik sortzen, eta beraz, nik uste dut, eta bueno, politikaren ikuspegi elitista hori bultzatzen du, ez du jendearen parte hartzea bultzatzen, ez du jendearen politizazioa bultzatzen, baizik eta dena alderdien bitartez, instituzioen bitartez egiten dala, karikaturizatzen ez dugu batean, baina bueno, ez horren beste, egiten dala adierazten du, eta horrelako egoera on batean, hau da, kaos egoera ontan, aukerez betetako egoera honetan, ba, hoxe, ba, apostu txiki-txiki egiten du, eta ez da uste aldaketarako edo Euskal Herrepublikara gerturatzeko aukerarik ematen duenik.
Ba, ikusiko dugu, datozen hilabeteetan, ze aldaketa zen mugimendu daudenan eta hemen, agian garai interesgarriak datoz, izekek esaten zituen garai interesgarri horiek. Guraldetik unai, ba, mi esker, beste behin, ba, kolaborazio nengatik, eta ez dakit, ba, egun polita izan.
Bai, mila esker zu dai.
Agur.
Da, mila esker, urte honetan mandako aukera gatik, eta bixe, ba, aio.
Mila esker zuri, gurekin egoteagatik, egon gara unai, agur.